21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах упродовж найближчих 15 хвилин, розповідатиму я, Юля Жмакіна і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Новобогданівське дежавю. Знову пожежа, знову вибухи на складах з боєприпасами, знову збитки і кримінальна справа.
В результаті того, що ці взриви зараз пройшли, всі предыдущі плани зламані.
Заплямоване море, витік нафти з ліберійського танкера, пляжі Одеси стають небезпечними.
Ефір буде великий, 1 мільйон доларів. Я приблизно знаю, але це все покаже після результату аналізу.
План дев'ятикласниці з Дніпропетровська. Відродити фортецю 17-го століття, зруйнувавши яку, запорожці показали Речі Посполитій, хто у домі господар. Обласна влада школярку підтримує.
Якщо підтримає ще й польська сторона, то це не такі ж великі гроші, бо після відбудови цієї фортеці все, що ми затратимо, повернеться.
І знову Новобогданівка. Втретє у Запорізькій області цими вихідними лунали вибухи, зупинялися потяги, тепер долаються наслідки, оцінюються збитки. Цього разу вони становлять щонайменше 600 тисяч гривень. Порушується кримінальна справа за фактами недотримання військовослужбовцями нормативних актів, що регулюють правила поводження з боєприпасами. Жителі Новобогданівки вимагають від влади компенсацій за збитки, спричинені вибухами на складах. Подробиці від Лесі Клинович.
Зранку до сільської ради від місцевих мешканців надійшло вже понад 500 заяв. Люди вимагають грошових компенсацій за матеріальні та моральні збитки. Голова Новобогданівської сільради поки що не володіє ані відповідним фінансовим запасом, ані механізмом щодо виплати грошей потерпілим. Учора на місці події відбулась нарада за участі віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва. Йому та керівництву облдержадміністрації новобогданівці висунули жорсткі вимоги. Зокрема, такі: виділити кошти на повну ліквідацію складів військової частини А-2985 до 1 грудня 2006 року. Під час ліквідації складів не палити порох на території військової частини. Виділити матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень на кожного жителя. Надати статус «учасник війни» усім новобогданівцям. Безплатно лікувати, оздоровлювати та навчати у вузах країни новобогданівських дітей. Зрештою, визнати усю територію зоною екологічного лиха з виплатою населенню 25% компенсації. Натомість начальник Державного управління охорони довкілля і природних ресурсів у Запорізькій області Гліб Золотарьов запевнив, що радіаційний фон на території Новобогданівки та артскладів, а також у довколишніх водоймищах у межах норми. Зараз регіональна влада ставить перед урядом лише питання щодо швидшої ліквідації складів. Заступник голови Запорізької облради Олександр Кліпаков вважає, що для компенсації доведеться порушити деякі законодавчі норми. Натомість віце-прем'єр пообіцяв виділити гроші із резервного фонду Кабміну. Але новобогданівці вже просто не довіряють владі. Кажуть, що вранці знову чули стрілянину на території військової частини. Хоча, за офіційними даними, нових вибухів сьогодні не сталося. У Новобогданівці зараз працюють танки з водометами та пожежна авіація. Виконуючи обов'язки голови Запорізької облдержадміністрації Микола Фролов висловився з цього приводу наступним чином.
Перше,
сьогодні база від Міністерства оборони і Міністерства надзвичайних ситуацій до кінця не передана. І ми не маємо сумніву, що тепер це відбудеться якнайшвидше. Друге, зараз, коли відбулися вибухи, усі попередні плани скасовані. І третє, Андрій Петрович Клюєв сказав, що буде жорстко контролювати усе, що пов'язане з плануванням, фінансуванням та проведенням робіт на цій базі. Генпрокуратура України порушила кримінальну справу за фактом пожежі на артскладах, зазначив заступник прокурора області Євген Проценко. Розслідуванням займатиметься військова прокуратура Південного командування. Попередньо причинами пожежі вважають погодні умови та людський фактор. Нагадаю, що пожежі, подібні до нинішньої, у Новобогданівці сталися у 2004 та 2005 роках. За весь цей період загинуло 5, поранено 9 людей. Леся Клинович, Радіо Свобода, Запоріжжя.
Майже половина усіх боєприпасів України, близько 1 мільйона тонн ракетно-артилерійського спорядження, зберігались донедавна на Львівщині. Торік ліквідували військовий склад у Бродах, але наразі і далі небезпечним для Львова є військовий склад у Брюховичах. На відстані лише 400 метрів від нього розташовані житлові будинки. Як ситуація виглядає сьогодні, про це докладніше у матеріалі Галини Терещук.
Загалом на території Західного оперативного командування, яка охоплює 10 областей, та й Україна розташовані 30 військових складів з боєприпасами. Якщо їх завантажити у вагони, то число сягатиме 22 тисяч. Торік ліквідували склад у Бродах, що на Львівщині, і другий рік поспіль небезпечні снаряди вивозять з Брюховицького складу. На ньому зберігають боєприпаси ще з часів Другої світової війни, зокрема реактивні снаряди. Брюховецький склад займає 118 гектарів землі і діє з часів Австрійської імперії. Тут розташовані 40 сховищ, більшість з них обгороджені земляними валами до 5-7 метрів висоти. На сьогодні зі складу вивезли 8 тисяч тонн боєприпасів. Це майже 30% вибухонебезпечних снарядів, повідомив Радіо Свобода Сергій Ніколаєнко, начальник логістики Західного оперативного командування. Він зазначив, Міноборони виділяє щороку належне фінансування для вивезення боєприпасів з Брюховицького складу. Загалом на його ліквідацію потрібно щонайменше 66 мільйонів гривень.
Використовують ті гроші по призначенню і планово відправляємо боєприпаси в місця утилізації і подальшого зберігання.
Нині, за словами військових, на складах залишилися переважно артилерійські снаряди, гранати, порох. Західне оперативне командування заспокоює мешканців у безпечному зберіганні боєприпасів. Втім, дехто з військових експертів зазначає, що в разі проникнення на території складу вогню, то радіус вибуху може охопити площу 18 кілометрів, а це і частину Львова. Щоби повністю ліквідувати склад в Брюховичах, потрібно щонайменше 4-6 років при належному фінансуванні. Власне, стільки часу і людям доведеться почуватися неспокійно та бити на сполох, коли вони чують повідомлення про черговий вибух на військових складах в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Панорама Свободи.
І далі у передачі. Поблизу одеських пляжів з'явилися нафтові плями. Екологи б'ють на сполох, а спеціальні служби шукають винних. Витік нафти в акваторії Чорного моря стався 3 дні тому під час розвантаження ліберійського контейнеровозу. Той невдало пришвартувався до причалу, від чого у борту судна утворилася пробоїна діаметром близько 15 сантиметрів. Про наслідки цієї події Петро Каландирець.
Вздовж забрудненої приморської території їздять автомашини з гучномовцями і радять курортникам утриматися від купання. Але чимало одеситів на найбільшому міському пляжі Одеси Лузанівка вже відчули специфічний смак нафти. На власних тілах вони побачили нафтові плями. Спеціальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків аварії. Центр пропаганди МНС області повідомив, що нафтова пляма накрила площу рівно 500 квадратним метрам. На спеціальну площадку вивезені приблизно 20 кубічних метрів забрудненого піску. Особливо складно працювати на кам'яністій поверхні поблизу причалів. Тут необхідні спеціальні абсорбенти. Виконувач обов'язків начальника управління екологічної безпеки Одеського міськвиконкому Ігор Доброглав вважає, що розмір шкоди, завданої природною навколишньому середовищу, назвати важко. У фінансовому вимірі це на 1 мільйон американських доларів. Остаточна цифра стане відомою після проведення необхідних аналізів та досліджень. Ігор Дорбоглав не виключив, що причиною аварії подальшого розливу нафти стали недбалість нинішнього керівництва Одеського морського торговельного порту. Але, на його думку, основним відповідачем у суді буде капітан судна під прапором Ліберії. Петро Каландирець для Радіо Свобода Одеса.
Про ціни на бензин сьогодні домовлялися глава уряду Віктор Янукович і нафтотрейдери. Вони підписали меморандум про співпрацю. Щоправда, у документі немає ані граничних цін, ані термінів. Але є у ньому один цікавий пункт – не допустити картельної змови учасників ринку бензину щодо підвищення цін на нафтопродукти. А це, за словами прем'єр-міністра Віктора Януковича, має убезпечити від різкого цінового стрибка.
Ми не будемо повторювати ті помилки, які були за часів незалежності нашої держави. Ніякого адміністративного ресурсу, все, що відбувалося під час підготовки цього меморандуму, ми це робили з огляду на майбутнє. Це меморандум, який буде і далі створювати умови не тільки для співпраці, а для розвитку нафтової галузі в нашій державі.
У свою чергу нафтові компанії зобов'язалися збільшити обсяги переробки нафти, щоб повністю забезпечити попит вітчизняних споживачів, говорить виконавчий директор нафтової компанії ТНК-БП Герман Хан.
Наличие диалога – самое важное. І сьогодні ми заложили...
Присутність діалогу – це найважливіше. І сьогодні ми заклали таку основу. У цьому меморандумі дуже загально, але перераховані основні тенденції, які, на наш погляд, зможуть закласти довготермінову основу майбутньої стратегії розвитку нафтопереробної галузі України.
Розвиття нефтеперерабатуючої отраслі України.
Після зустрічі у Кабміні заявив виконавчий директор нафтової компанії ТНК БП Герман Хан.
Які перспективи має сьогодні українська наука і які найгостріші проблеми стоять перед нею? Що загрожує міжнаціональному порозумінню і як запобігати цим загрозам? Чому інтелігенція протестує проти будівництва меморіального комплексу в Бабиному Ярі? Про це та інше у програмі «Перед мікрофоном свободи» з академіком, директором Інституту філософії імені Сковороди Мирославом Поповичем. Сьогодні о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». На Дніпропетровщині хочуть відродити одну із найвизначніших пам'яток української історії – доби козацтва – польську твердиню Кодак. Саме ця фортеця, збудована у 17 столітті на березі Дніпра біля козацького порогу, мала показати українцям могутність Речі Посполитої. І саме цю фортецю зруйнували запорожці, аби показати польському урядові, хто справжній господар цих земель. Цікаво, що проєкт відбудови фортеці розробила дев'ятикласниця однієї з дніпропетровських шкіл Тетяна Корнієнко. Ідея вже знайшла підтримку в обласної влади. На черзі залучення до цього проєкту польської сторони. З юною авторкою проєкту поспілкувалася і наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацибарська.
Польська фортеця Кодак, а точніше те, що від неї залишилось, кілька пам'ятних знаків і трохи каміння, знаходиться на території давнього села Старі Кодаки під Дніпропетровськом. 1635 року уряд Речі Посполитої почав споруджувати цю твердиню, аби приборкати непокірних запорожців і перешкодити їхньому вільному пересуванні на Подніпров'ї. Та за кілька місяців до завершення будівництва ті ж таки козаки, які мали боятись фортеці, очолювані Іваном Сулимою, зруйнували мури і знищили всю залогу. Українські історики надають неабиякого значення цій події, каже дев'ятикласниця Тетяна Корнієнко, авторка ідеї відродження Кодацької фортеці.
Коли її зруйнували наші запорізькі козаки, вони показали всьому польському уряду, що Україна має військо, яке заради добробуту свого народу може зруйнувати всі перешкоди. Тому це пам'ятка нашого славетного минулого.
Тетяна вважає, що відбудувавши хоча б кілька мурів цієї пам'ятки, Дніпропетровщина могла б заробляти гроші. Якщо внести відроджений Кодак до туристичних карт, їх приноситимуть охочі до старовини подорожувальники. А ще тут, на березі Дніпра, звідки відкриваються мальовничі краєвиди, каже Тетяна, можна було б організовувати етнографічні фестивалі, заходи до днів козацької слави. Тетяна знає тут кожен камінчик, отож проводить для мене заочну екскурсію.
Звідти відкриваються просто неповторні краєвиди, які треба побачити. Їх передати словами – це ніщо. Там не один пам'ятний знак. Пам'ятний знак був встановлений у 1911 році Дмитром Івановичем Яворницьким, Богдану Хмельницькому. У 1980 році за війну, за славетні походи козаків. Там є знак, який був встановлений історичним товариством «Пам'ять» на місці козацького кладовища. І я пропоную встановити знак ще один, ескіз якого я надаю у своєму проєкті.
Тетянин проєкт відродження фортеці розрахований на трохи більше, ніж 2 роки. А от яку суму в нього потрібно вкласти, дівчина поки що не підраховувала. Якщо ж до відбудови залучити польську сторону, то українських бюджетних грошей піде не так багато, говорить авторка проєкту Тетяна Корнієнко.
Не мільйони, звісно. Якщо підтримає ще й польська сторона, то це не такі ж великі гроші, бо після відбудови цієї фортеці все, що ми затратимо, повернеться у бюджет.
Обласній владі ідея дев'ятикласниці сподобалась, особливо те, що стосується поповнення бюджету. Її роботу відзначило журі цьогорічного конкурсу дитячих інноваційних проєктів «Яровесник незалежності України». Та нічого конкретного щодо реалізації Тетяні поки що не обіцяли. Отож, попереду у авторки складна і, як вона сподівається, врешті-решт успішна розмова з представниками польської діаспори. А поки що Кодак для мешканців Дніпропетровська – це місце недільного пікніка. Погожого вихідного дня із задимленого мегаполісу сюди можна приїхати автобусом, подихати свіжим повітрям, помилуватись із пагорбів дніпровими краєвидами і спробувати відшукати засипані землею і порослі травою залишки минулого. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Передача «Панорама Свободи» закінчується. Завтра буде новий день, і у ньому лунатиме теж «Панорама Свободи». Чекайте на нас в ефірі. З вами була Юля Жмакіна. Щасти!
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном «Свободи». Свободи.
Говорить Радіо «Свобода». В ефірі передача «Перед мікрофоном «Свободи». Сьогоднішній гість – перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Розмовляє з гостем Василь Зілгалов.
Леонід Макарович, три питання таких, я думаю, що вони з одного боку прості, а може, а з другого боку і непрості.
Буде видно, як ви їх задасте.
Так, перше. Ви як перший президент Незалежної України, як ви вважаєте, яке найбільше завоювання української незалежності ось за ці 15 років?
Ну, найбільше завоювання української незалежності – те, що вона є. Те, що незалежність є, і що Україна як держава відбулася. І що Україна як держава визнана світом. І що вона є державою. Ми можемо говорити, яка це держава, за якістю, чи вона демократична, чи демократична, або наскільки демократична. Але те, що вона на карті світу є держава, і що з нею рахуються, коли думають про європейську безпеку, коли думають про світову безпеку, рахуються, коли Європа вирішує свої внутрішні питання, в тому числі економічні, в тому числі енергетичні, вони рахуються з тим, що Україна як держава є, що вона приймає рішення, які можуть вплинути не тільки на ситуацію українського народу, а й на ситуацію Європи. Оце є найбільше, на мою думку, завоювання, що нація, держава, народ, батьківщина зараз є поняттями не абстрактними, а абсолютно реальними. І вони входять в свідомість, і все більшої, більшої кількості людей не тільки в Україні, а у всьому світі.
Леонід Макарович, а тоді що, на вашу думку, було втрачено за ці 15 років стратегічним прорахунком найбільшим для української держави?
Думаю, що найбільшим прорахунком для української держави було те, що ми і до цього часу ще не можемо точно і ясно визначити загальнонаціональний, політичний і економічний курс України. Визначаючи цей курс, Україна повинна, або влада українська, держава українська повинна рахуватися з особливостями України, історичними, ментальними, національними, релігійними і іншими. Те, що Україна на Сході одна, на Заході інша, і це реальний факт. Повинна рахуватися і повинна рахуватися з зовнішніми впливами. Східним, північно-східним впливом і західним впливом. Ці впливи часто перетинаються між собою, і Україна стає інколи заручником цих впливів. І тому політика наша, на жаль, сьогодні не формується лише керуючись національними стратегічними інтересами українського народу. Вона часто густо формується впливами і в залежності від того, який вплив бере верх, або влада, яка прийшла, на який вплив більше орієнтується, то і політика наша також мімікрує, вона змінюється в залежності від влади і від особливостей впливу.
А як ви вважаєте, оці останні переговори, круглий стіл, вони сприяли вирішенню цієї проблеми на майбутнє?
Ну, круглий стіл був потрібен для того, щоб еліта українська, український народ подивилися в прямому поданні, в прямому ефірі, хто є хто. Хто як мислить, хто як прогнозує, і хто на яких позиціях сьогодні стоїть. Це було надзвичайно важливо. Я брав участь у цьому круглому столі, і я відчув, наскільки це важливо. Друге, цей стіл був не зовсім круглим, скоріше він нагадував вже на останньому, на другому етапі засідання таку собі нараду невеличку, але без цього круглого стола, можливо, не можна було б подолати ту політичну кризу в Україні, парламентську кризу, яка загострювалася з кожним днем, її вдалося вирішити. Я не можу вам сказати з точністю, що це вирішив круглий стіл, але я можу сказати, що без круглого стола її вирішувати було б складніше і, може, і довше, і могли б бути ще невідомі, неспрогнозовані наслідки. Я, знову ж таки, акцентую увагу на тому, що це зовсім не означає, що вже ми всі політичні кризові явища подолали. Це зовсім не означає, що ми вже виробили на довгу перспективу стратегічний економічний і політичний курс України. І я не можу сказати, що універсал став гарантією, що Україна на тривалий час вже остаточно визначилась в своєму зовнішньому і політичному курсі. Універсал і цей круглий стіл не мав таких повноважень. Це можна буде сказати тільки тоді, коли уряд український внесе до Верховної Ради, згідно Конституції, проєкт основ внутрішньої політики і проєкт основ зовнішньої політики. І коли парламент розгляне і схвалить цей документ, передбачений Конституцією обов'язково, тоді можна буде говорити про те, що Україна на новому етапі свого життя, на новому етапі свого розвитку визначила основи внутрішньої, зовнішньої політики, які є обов'язковими для виконання і президентом, і урядом України, і всіма інституціями, які є в Україні, які відповідають за реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики держави.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте передачу «Перед мікрофоном свободи».
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Сьогодні перед мікрофоном свободи перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Розмовляє з гостем Василь Зілгалов.
Пане перший президент, а як ви вважаєте, от як впливають на Україну як державу українсько-російські стосунки?
Українські і російські стосунки впливають на українську державу хвилями. Тобто ця хвиля то піднімається високо і створює складності для української політики. Інколи вона, скажімо, стає більш низькою, ця хвиля, і Україна тоді має більшу свободу в своїх політичних кроках. Я хочу сказати, що по-іншому, можливо, навіть важко спрогнозувати, тому що ще Єльцин, будучи президентом, і цей документ був надрукований у засобах масової інформації, були визначені російські стратегічні політичні напрями розвитку, точніше, російської політики. І в цих напрямах Україна вважалася однією з країн, яка є в сфері впливу російської політики. Відверто і щиро було про це сказано в документі. Таким чином, Росія давно про це заявила, і сьогодні вона не відмовилась від тої стратегії зовнішньополітичної, яка включає Україну в сферу орбіту або в орбіту російської політики. І тому впливає, я повторюю, і позитивно, і негативно. Позитивно чому? Тому що якщо складаються з Росією нормальні стосунки, враховуючи те, що східний регіон України орієнтується, виходячи з ментальності населення, його національного складу, орієнтується на російський вектор, то, звичайно, є позитивні наслідки такого впливу. Тобто ми одержуємо енергоносії, ми маємо ринок російський, а він дуже великий. Поки що західний ринок не такий великий для нас, як ринок СНД, особливо російський. Як тільки стосунки загострюються, ну, скажімо, коли Віктор Андрійович Ющенко прийшов до президентського крісла, наші стосунки з Росією загострилися. І це зразу позначилось на ринках збуту, на енергоносіях, на м'ясомолочній продукції, на всьому тому, що Україна мала ринок в Росії. Чи правильно це поступає Росія, чи неправильно, це вже питання не до мене. Це питання до російських політиків. Але я знаю, що мудрість політична українська, маючи такі реалії, повинна зважувати на те, що Росія є сусідкою нашою, і що рахуватися з нею потрібно обов'язково. Не наголошують на тому, що Росія погана чи Росія добра, а наголошують на тому, щоб українська політика була настільки мудрою, щоб незалежно від того, добра чи погана Росія, наші стосунки були на користь України.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 105507 для національних GSM-операторів. Вартість хвилини розмови – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Ви слухаєте передачу «Перед мікрофоном Свободи».
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном Свободи.
Сьогодні перед мікрофоном Свободи перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Розмовляє з гостем Василь Зілгалов.
Леонід Макарович, пам'ятаєте, ви були президентом, і тоді ще багато таких, би мовити, недоброзичливців з російського боку говорили, що ну не мене 10 років Україна втратить свою незалежність.
Було.
І ось минуло 15 років, але все одно ці погрози, розмови ще лунають. Як ви вважаєте, 15 років незалежності цього досить, щоб уже, так би мовити, вона стала незворотньою?
Я абсолютно переконаний, що ніколи уже Україна залежною, в тому розумінні слова, в якому я це викладаю, скажімо, залежною в складі якогось, ну, союзного об'єднання, раніше це був Радянський Союз, може це може бути щось інше, уже такого ніколи не буде. Україна відбулася як незалежна держава. Ми можемо мати або краще життя, або гірше життя, або більшу економічну свободу, або меншу економічну свободу. Це дуже важливі моменти, я говорю. І це вже буде залежати не стільки від Росії, а скільки від нас. Я повторюю всім нашим українським політикам одну і ту ж істину. Ніколи не думай, що хтось винен, коли тобі погано. Якщо наша ментальність буде зводитись до того, що ми будемо шукати ворогів, якщо нам десь погано, ну, винні євреї, якщо десь ще погано, винні, скажімо, Москва, москалі, якщо ще десь погано, винні там поляки і так далі, і так далі. Це російське слово є така ущербна філософія. І нею не можна користуватися в політиці. Це просто поблажливість до себе, що, мовляв, я добрий, я такий, але от винні вороги навколо нас і не дають мені нормально жити. Треба боротися за себе. Треба проводити таку політику, щоб ті опоненти, які навіть і не дружелюбні до тебе, не могли діяти на шкоду тобі. От коли ти це робиш, і коли це робиш майстерно, не хизуєшся тим, що ти сидиш в кріслі, не виводиш свої амбіції на самий верх, які тільки можна, аж тремтять. Тоді всі бачать, ти солідний політик, ти солідний керівник, ти знаєш свою справу, ти знаєш, що буде в майбутньому, і з тобою треба рахуватися. Тобто ти є солідним політиком. Якщо ти політик не солідний, то з тобою поступають не солідно.
Леонід Макарович, я вам дуже дякую, і я, користуючись нагодою, я вас вітаю з наступаючим цим святом, бо це свято насамперед ваше, як першого президента День Незалежності України.
Дякую, дякую
щиро вам. І я не знаю, де ви будете в даний в той момент, от, мабуть, будете повертатися з Стамбула 24-го.
Ні, я буду в Києві, я туди не полечу.
Не полетите, так? Ні. Ну тоді тим більше зі святом вас і здоров'я вам, щастя, все найкращого.
Дякую, хай вам щастить.
Вам також дякую. До побачення.
Це була передача «Перед мікрофоном свободи». І з першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком розмовляв Василь Зілгалов.